shop. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurcescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce a adus nou întâlnirea din Germania a liderilor de la Chișinău și Tiraspol?
Rubrica Dreptul tău astăzi despre accesul jurnaliștilor la informație.
Și poliția din Georgia, exemplu de reformă sau începutul unui stat în stat?
La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepremierul și ministrul economiei Valeriu Lazăr a anunțat că tariful la gaze nu se va majora în următoarele 6 luni, după ce contractul cu Gazprom pentru livrarea gazelor va fi prelungit până la sfârșitul lui 2012, transmite Infoprim Neo. Vicepremierul s-a întors recent de la forumul economic organizat la Sankt Petersburg, unde a discutat cu oficialități ruse posibilitățile de reluare a negocierilor legate de importul de gaz rusesc în Moldova. O delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European se află în vizită la Chișinău. Potrivit unui comunicat al Parlamentului Moldovean, șeful delegației Libor Roucek, vicepreședinte al grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, a spus că Republica Moldova are acum stabilitate politică, ceea ce îi dă posibilitatea de a se concentra pe reformele interne, pe cele economice și pe relațiile cu Uniunea Europeană. Din delegație fac parte, între alții, și Cristian Vigenin, copreședinte al adunării parlamentare a parteneriatului estic Euronest. Un interviu cu Cristian Vigenin poate fi citit și ascultat pe pagina de internet a Europei Libere la adresa europalibera.org, rubrica interviuri. Republica Moldova va urma practica pozitivă a Georgiei în reformarea Ministerului de Interne, s-a anunțat la o conferință a experților georgieni și conducători de departamente ale internelor de la Chișinău, transmite Infoprim Neo. Potrivit surse citate, în cadrul conferinței organizate de emisiunea diplomatică a Statelor Unite la Chișinău, ambasadorul american William Moser a spus că reforma este dificilă, dar ea poate fi dusă la îndeplinire, așa cum a demonstrat experiența Georgiei. Republica Moldova are ce învăța de la Georgia și poate conta oricând pe sprijinul Statelor Unite, a mai spus ambasadorul Moser. Presa de stat turcească relatează că 33 de militari sirieni, între care și câțiva ofițeri superiori, au dezertat și s-au refugiat în Turcia. Anunțul a coincis cu ședința guvernului de la Ankara, în care se decide răspunsul Turciei la doborârea de către Siria a unui avion de luptă turcesc săptămâna trecută. Autoritățile turce susțin că aparatul se afla în spațiul aerian internațional când a fost doborât. Președintele rus Vladimir Putin se află în Israel într-o vizită văzută ca o încercare de a mări influența Rusiei în Orientul Mijlociu. Vizita are loc în contextul tensiunilor dintre Moscova și țările occidentale legate de conflictul din Siria și de programul nuclear al Iranului. Se așteaptă ca aceste două subiecte să domine agenda convorbirilor dintre Putin și conducerea israeliană. Președintele Republicii Belarus, Alexander Lukashenko, a sosit în Cuba, unde va avea convorbiri cu omologul său cubanez, Raul Castro. Serviciul de presă al președinției de la Minsk a anunțat că pe agenda întrevederii vor figura dezvoltarea relațiilor bilaterale și consolidarea cooperării strategice dintre cele două țări. Agenția Interfax îl citează pe unul din membrii delegației belaruse cu declarația că Belarus dorește să discute despre deschiderea în Cuba a unui centru de reparații și modernizare a camioanelor.
Mulțumesc, Lucian. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, analistul politic Igor Boțan a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții în efortul de soluționare a conflictului transnistrean. Mai exact, despre întâlnirea avută în Germania săptămâna trecută de Vlad Filat și Evgeni Șefciuc pe marginea unei conferințe OSCE.
Conferința din Germania, care a avut loc săptămâna trecută, a fost mai degrabă una de dare de seamă.
Dare de seamă în fața cui?
În fața reprezentanților formatului 5+2, adică a avut loc o estimare a evoluțiilor și au fost proiectați pașii de mai departe în acest proces.
Iar opiniei publice din Republica Moldova, ce i s-a oferit? Această imagine idilică cu Vlad Filat și Șefciuc stând pe bancă?
Opiniei publice din Republica Moldova Moldova practic nu i s-a oferit nimic, doar un mesaj că lucrurile merg într-o albie normală și că pe viitor s-ar putea să aibă loc anumite succese în procesul de reglementare transnistreană.
În presă transpiră ideea federalizării ca fiind chipurile una acreditată la această întâlnire. Mă rog, nu e o noutate absolută.
În presă se discută despre problema federalizării, dar această problemă se discută începând cu anul 2010, după întâlnirea cancelarului Angela Merkel cu ex-președintele Rusiei Dmitri Medvedev, renumita întâlnire de la Meseberg, în cadrul căreia s-a ajuns la un anumit consens. La această formulă ar fi aderat și ex-președintele Franței Nicolas Sarkozy. Trebuie să menționăm că înțelegerile la care ne referim nu au fost întâlnite cu foarte multă căldură în Uniunea Europeană. Abia mai târziu, peste aproximativ o jumătate de an, în Uniunea Europeană a început să se discute despre această problemă, iar Statele Unite au rămas reticente până la vizita vicepreședintelui Joe Biden la Chișinău pe 11 martie 2011. Se acreditează ideea că ar exista un așa zis non-paper dintre experții germani și cei ruși care promovează ideea federalizării Republicii Moldova.
Citeam într-un ziar francez care nu alege cuvintele că îmblânzirea rușilor se face cu prețul federalizării Republicii Moldova. Preț pe care evident nu-l acceptă moldovenii. Și vedem că, într-adevăr, în Republica Moldova unii se tem ca dracu de tămâie de cuvântul federalizare, alții spun de ce nu, de ce n-am discutat, de ce n-am vedea ce sensuri anume putem inventa în Moldova pentru această noțiune. Privind retrospectiv la istoria dezbaterilor pe marginea federalizării, așa cum a fost gândită în planul Cozac, ce putem spune actualmente, în ce fază se află discuțiile sau cum înțeleg diferite segmente ale societății această eventuală federalizare?
Trebuie să pornim de la faptul că presa mai scrie că Republica Moldova nu este subiect al dreptului internațional, ci obiect al acestui drept. Adică există subiecți activi, precum ar fi Germania și Federația Rusă, care au înțelegeri de plan strategic, iar Republica Moldova s-a convenit să fie un fel de testing point, adică un punct de testare, noile abordări și relații dintre aceste puteri.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnaru.
Anul trecut, organizația neguvernamentală Generația Pro a lansat, cu sprijinul Departamentului de Stat a Statelor Unite, un program pentru tinerele din satele Republicii Moldova. Timp de 10 luni, 24 de fete din 15 localități au coordonat programe sociale finanțate cu $10,000 de ambasada americană și cu alte 11,000 din banii strânși de la localnici. Corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapaie, a participat astăzi la ceremonia de bilanț a programului.
La modul practic, fiecare proiect a însemnat soluționarea unei probleme din satul de origine a participantelor. De exemplu, în Ștefănești, raionul Florești, a fost amenajat un parc, iar în satul nou, raionul Cimișlia, un grup de voluntari au curățat râul din localitate. Participantele din satul Maradeni, raionul Fălești, au procurat cărți, rechizite și jucării pentru copiii din grădiniță. Iar participantele din Varnița, raionul Anenii Noi, au decis să-i ajute pe bătrânii din sat rămași singuri. Ambasada Statelor Unite în Moldova, cea care a finanțat acest program, a oferit circa 1000 de lei pentru fiecare proiect local. În rest, fiecare participantă trebuia să găsească o metodă inventivă de a-i motiva pe localnici să contribuie și ei. Cea mai des utilizată metodă a fost așa numitul război al bănuților, despre care ne spune una din participante, Daniela Bețivu.
Am adus borcane de acasă de diferite dimensiuni și am pus în fiecare clasă. Am scris colectarea pentru tomberani în sat și fiecare clasă au pus acolo bănuți, lei și după asta am făcut diplom pentru cea mai activă clasă.
Dar iată cum a adunat bani de la consăteni Doina Morohai din satul Ștefănești.
Prima a fost vizionarea de film, adică cinema. Altă activitate a fost amplasarea boxelor de colectare de fonduri în instituțiile satului, adică primărie, poștă, magazine, liceu, în care am colectat 2089 de lei.
Colectarea de fonduri le-a dat multă bătaie de cap, spun fetele, deoarece mai întâi trebuiau să convingă consătenii cât de importantă este soluționarea problemei din sat. Pentru a-și promova proiectele, tinerile au fost ajutate de voluntarii de la Corpul Păcii, cetățenii americani care petrec 2 ani în satele din Moldova, ajutând localnicii. Printre voluntarii de la Corpul Păcii este și Lei Stenberg.
Ideea inițierii acestui proiect mi-a venit acum 2 ani, când am venit pentru prima dată în Moldova și am văzut că tinerile din sate sunt prea puțin implicate în treburile comunității. Am decis să încurajăm tinerile să fie mai active și să le creăm oportunități de a aduce o schimbare în localitatea lor. Tinerile au participat la un atelier de lucru unde au învățat despre procesul electoral local, despre partidele politice din Moldova. Le-am învățat cum să identifice problemele din sat, cum să scrie un proiect și să adune finanțe pentru a-l realiza.
Prezentă la eveniment, soția ambasadorului Statelor Unite, Maria Moser, a spus că acest proiect este un exemplu despre cum funcționează democrația.
Democrația înseamnă când poporul, oamenii simpli conduc, deci presupune implicarea activă a fiecărui dintre voi. Pentru ca democrația să meargă bine, ea are nevoie de cetățeni informați și proactivi care susțin ideile noi și schimbările întru binele comunității. Este impresionant să văd atâtea fete active care sunt dornice să schimbe ceva în localitățile lor și sper că veți utiliza experiența acumulată pentru a motiva și alte fete să fie active și să se implice.
Maria Moser a mai menționat că Ambasada Statelor Unite este mereu receptivă în a susține financiar proiecte similare care au drept scop consolidarea democrației din Republica Moldova. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Justiția trebuie să fie văzută de cetățeni, nu numai înfăptuită, spunea zilele trecute la o conferință internațională a judecătorilor desfășurată la Chișinău, expertul german Peter Schneiderhan. Expertul a stăruit asupra importanței asigurării unei comunicări bune între organele judiciare și public prin intermediul mass media, deoarece percepția majorității cetățenilor asupra funcționării justiției este determinată de cele mai multe ori de informațiile din presă. Conferința a readus în discuție problema relației tensionate din ultimii ani dintre jurnaliști și magistrații moldoveni, determinată de criticile reciproce. Jurnaliștii reclamă îngrădirea accesului la dosare și la unele procese de judecată de interes public, iar magistrații se arată nemulțumiți de faptul că jurnaliștii ar reflecta subiectele din domeniul judiciar mai mult prin prisma senzaționalului. Jurnalista Alina Țurcanu, redactor șef al publicației Adevărul, spune că jurnaliștii la modul practic nu au acces la informația din dosarele aflate în cercetare și cele puse pe rol în instanțele de judecată. Jurnalista recunoaște că și breasla are carențe. Ziariștii din Lene și Goană după senzațional lucrează superficial la materialele din domeniul justiției și de cele mai multe ori nu urmăresc subiectele în profunzime.
Trebuie să recunoaștem că este dificil și accesul la dosarele din justiție, mai ales dacă vrei să scrii despre un dosar care este deocamdată pe rol, atunci nu ai deloc acces la acest dosar. Numai dacă te înțelegi cu avocații, să-ți scoată niște informații din acest dosar. Pe de altă parte, mulți dintre jurnaliști nu și urmăresc subiectele, să vadă cu ce s-a finalizat un caz sau altul. Prin asta ar fi eficientă munca noastră, dacă am ajunge și noi să vedem un ministru pus la închisoare în urma unor investigații jurnalistice care au declanșat o anchetă mai profundă din partea organelor de drept, atunci am avea poate și o altă satisfacție. Din păcate, deocamdată nu se întâmplă așa. Nu e doar vina jurnaliștilor, dar și a jurnaliștilor la fel.
Și Liliana Vițu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, constată cu regret că jurnaliștii încă nu își impun standarde de calitate înaltă atunci când urmăresc subiectele din domeniul justiției și nu oferă publicului mai multe materiale despre dosarele cu rezonanță din justiție, iar de cealaltă parte, judecătorii sunt reticenți în comunicarea cu jurnaliștii.
Constatăm cu regret că libertatea care a adus concurență pe piața mass media a adus și o mai mare sete de senzațional și o goană după rating care nu neapărat a adus și calitate în munca jurnaliștilor. Iată de ce cred că judecătorii și nu numai judecătorii au o doză de dreptate când spun că jurnaliștii sunt în goană de senzațional. Pe de altă parte, acest lucru nu trebuie să servească drept pretext pentru judecători să continuă cu aceleași năravuri, ci i-aș îndruma și pe ei să perceapă altfel munca de jurnalist și atunci când examinează cazuri să fie mai puțin darnici cu judecătorii, procurorii și polițiștii care cer închiderea unui ziar.
Legislația Republicii Moldova prevede că procesele de judecată sunt publice, excepție făcând doar procesele în care sunt judecate infracțiunile sexuale și cele în care participă minorii. Instanțele trebuie să permită reprezentanților mass media să-și îndeplinească rolul de a informa opinia publică. Totuși, ca să filmeze sau să fotografieze în procesele de judecată, jurnaliștii trebuie să aibă acordul prealabil al judecătorului. Magistrații de multe ori își motivează refuzul prin faptul că uneori prezența presiei la procesele de judecată ar fi deranjantă pentru judecători, dar și pentru părțile implicate în proces. Accesul la dosarele instrumentate de organele de drept este lăsat la latitudinea ofițerilor de urmărire penală. O altă problemă legată de accesul presiei la înfăptuirea justiției ar fi încăpierile neadecvate în care se țin ședințele de judecată. O recunoaște chiar președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mihai El poale lungi.
Mai ales în Chișinău e complicat, deoarece majoritatea dosarelor se examinează în birouri de 9-10 metri pătrați. De multe ori jurnaliștii sunt înmulțumiți că nu au acces în sala de judecată. Ce trebuie să facă și judecătorii vinovat că nu are sală? Chiar noi am avut caz când într-o judecătorie, unul din conducătorii de stat a venit în ședință și ne-a mulțumit de ce judecătorul face pretenții ședință în birou. Când judecătorul trebuie să înainteze această pretenție, unul dintre conducători.
Mai mulți experți din domeniul media și din justiție spun că o presă liberă chiar depinde de o justiție independentă și invers. Cele două instituții fiind singurele în drept de a sancționa abuzurile celorlalte puteri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, un grupaj de relatări despre reforma poliției din Georgia.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, de ce are nevoie Moldova de o nouă Constituție. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră.
Georgia și-a câștigat un anume prestigiu special printre fostele republici sovietice pentru că ar fi reformat curajos poliția, reducând mult nivelul corupției. Despre experiența lor au vorbit astăzi la Chișinău, la o conferință sprijinită de Ambasada Statelor Unite, mai mulți experți de la Tbilisi, relatează Lucia Diaconu.
De la demararea reformei poliției, Georgia se poate lăuda cu mai multe realizări, a declarat postului nostru de radio prim viceministrul afacerilor interne al Georgiei, Ecaterina Zgoladze. Un nivel de încredere a populației în poliție de 87% și un indicator de percepere a corupției care plasează țara la un nivel cu unele state din spațiul comunitar sunt doar câteva din performanțele înregistrate. Ca să atingă acești indicatori, Georgia nu numai că a schimbat structura de organizare a poliției, dar a schimbat și cadrele, spune oficialul georgian, și a pedepsit consecvent și sever crima și corupția.
Noi am schimbat sistemul în întregime. Nu am mers pe bucăți, nu am schimbat un șef pe altul. În cazul nostru, noi vedem altă ieșire, așa că reforma a fost destul de dureroasă. Guvernarea care decide să inițieze reforme radicale este nevoită să accepte și niște costuri sociale. Mulți au fost demiși, au fost departamente care au dispărut cu totul, de exemplu poliția rutieră. Aproximativ 20.000 de persoane au fost disponibilizate într-o singură zi. Dar nu numai asta. De la 5.000, numărul deținuților a ajuns la 20.000. Noi numeam asta politică de toleranță zero față de infracțiuni.
Politica nulevoi tolerantnosti k prestopleniu.
În Moldova, reformarea poliției, de rând cu tot sistemul judiciar, este declarată o prioritate a actualei guvernări. Până la sfârșitul acestui an, Parlamentul ar trebui să adopte tot pachetul de 37 de acte legislative și normative ce țin de schimbările din poliție. Una din schimbări fiind transformarea serviciului de grăniceri în poliție de frontieră, care ar urma să-și înceapă activitatea de la 1 iulie.
În dorința de a evita o reformă grăbită, declarativă, așa cum am mai avut ocazia să vedem anterior, am decis etapizarea fazelor de reformare pentru a nu prejudicia aspectul calitativ al transformărilor.
A justificat azi lentoarea cu care se mișcă reforma premierul moldovean Vlad Filat, prezent la conferința dedicată practicilor aplicate de georgieni. Prim-ministrul a mai spus că Moldova va utiliza la maximum experiența Georgiei, dar că aceasta va trebui ajustată la realitățile de aici. Într-o declarație pentru presă, șeful cabinetului ministrului de interne, Igor Trofimov, a precizat că reforma nu prevede disponibilizări, nici măriri de salarii după modelul colegilor georgieni.
De fapt, ceea ce facem noi este o chestiune de la bun început calculată. Adică pas cu pas și nu vrem să facem acțiuni care să ducă la careva consecințe nefaste, chiar și pentru angajații Ministerului de Interne. Acțiuni de genul că vor fi concediați toți nu trebuie de așteptat. Trebuie să pornim de la ceea că noi nu am atins niciodată nivelul de asemenea corupție, cum a fost de exemplu chiar și în Georgia, cum au și recunoscut-o colegii noștri. Și la ziua de astăzi noi avem lucrători de poliție, marea majoritate sunt oameni care își angajați, care își fac onest datoria.
Prin reformarea Ministerului de Interne, autoritățile urmăresc întâi de toate să sporească nivelul de încredere în poliție. La modul practic, cea mai mare parte a poliției de azi va fi demilitarizată, ceea ce ar însemna că unii angajați nu vor mai avea epoleți și vor deveni funcționari publici, fără să beneficieze de numeroasele înlesniri ce se cuvin polițiștilor. Asigurarea ordinii publice va fi pusă exclusiv în sarcina carabinierilor, vor fi delimitate competențele între poliția de stat și cea locală și, de asemenea, va fi instituită poliția de frontieră. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Lăudată în primul rând de proprii ei arhitecți, reforma georgiană din domeniul poliției ar putea conține și germenii unor transformări nedorite, după cum semnalează un jurnalist georgian în relatarea lui Alexandru Eftode.
Cântece voioase și optimiste răsună pe fundalul unei puzderii de spoturi publicitare care au însoțit reforma poliției și au făcut imaginea sclipitoare a unui serviciu în folosul cetățeanului. Departamentul de patrulă este cartea de vizită a forțelor georgiene integrate, tot așa clădirea din sticla poliției, nelipsită din spoturile publicitare. Oricine poate vedea din stradă cum lucrează poliția. Această metaforă arhitectonică, clădirea transparentă a poliției, este și ceea ce rețin mulți politicieni străini, inclusiv din Moldova, atunci când vizitează Georgia pentru a afla cum s-au reformat structurile de drept. Dar cine sapă mai adânc, poate descoperi și altceva. Ne-a spus într-un interviu Coba Liclicadze, expert al Serviciului Georgian al Europei Libere în probleme de securitate. Politicienii moldoveni care se uită la pereții transparenți, spune jurnalistul, ar trebui să se gândească și la faptul că poliția și Ministerul de Interne, dincolo de toate reformele și transformările bune, au devenit un stat în stat. Poliția unește într-un tot unic și structura Ministerului Securității, fiind responsabilă de securitatea constituțională a țării. Este un monstru imens și deseori auzim că este tot mai politizat. Poliția lucrează pentru partidul de guvernare. Ministrul de Interne, Vano Merabishvili, a fost liderul partidului de guvernământ și, desigur, are o mare simpatie pentru partid. În campania preelectorală, înaintea parlamentarilor de la toamnă, se vede limpede că ministrul nu este neutru. Există până și temerea că această politizare excesivă poate întina reputația bună pe care o au poliția și Ministerul de Interne din Georgia. La această reputație s-a muncit îndelung, încă din primul mandat al președintelui Mihail Saakashvili, după Revoluția Rozelor din noiembrie 2003. Spoturile video, chiar dacă exagerează doar puțin atunci când înfățișează polițiști tineri, zâmbitori, bine plătiți, care locuiesc locuiesc în case moderne, cartiere moderne, poartă uniforme în stil american, care patrulează străzi îngrijite, călare sau însoțiți de câini inteligenți, cu mașini moderne, chiar cu mașini prietenoase cu mediul ambient, cu elicoptere sau cu nave ale gărzilor de coastă pe mare.
Reforma poliției, cred că e...
Jurnalistul Coba Liclicadze spune că reformarea poliției, a forțelor armate și justiției au figurat în primele decrete ale președintelui Saakashvili. În poliție, reforma a fost cea mai nemiloasă. Au fost dați afară toți, fără niciun fel de compensații. A fost o măsură aspră și chiar inumană, dar guvernul a prezentat-o oamenilor ca pe singura cale de a scăpa de corupție, un rău mic care justifică binele imens pe care îl va vedea societatea. În ciuda efectelor secundare ale reformei, poliția georgiană este atât de populară, un loc atât de râvnit de mulți tineri și tinere georgiene, încât Academiei de Poliție i-a fost consacrat până și un reality show televizat.
Ați ascultat o relatare de Alexandru Eftode. Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o recenzie de carte.
Plecat din România Ceaușist în 1987, Matei Vișnec își stoarce cehovian Robul din el într-un roman redactat în primele sale luni pariziene ale lui 1988 și care trebuie să aștepte apoi 20 de ani înainte să vadă lumina tiparului. Domnul Cai Eliberat, Cartea Românească 2010. Într-o bună dimineață, Cozef Jefu e eliberat. Astfel debutează romanul, iar trimiterea la procesul lui Kafka este cât se poate de explicită, doar că nu numai numele personajului e întors pe dos, însă și acțiunea e rescrisă în răspăr, un pariu câștigat de autorul român. Credeți că vestea eliberării îl bucură pe deținutul din celula numărul 50? O tristețe adâncă îl cuprinse pe Cozef J, mai ales din cauza faptului că nimeni nu spune ce să facă. Iată prima reacție a personajului, care este frânt peste alte două pagini de o cumplită senzație de greață, iar foștelui paznici îl ajută să vomite în closetul gardienilor. Încă puțin, domnule K, încă puțin. Acesta a fost momentul în care Fabius îl anunță pe Cozef J că, începând din dimineața aceea, era liber. Abia dacă reușește să se întrebe ce mai putea să însemne și asta libertatea, că prima veste proastă îl lasă bușbe. Întrucât sunteți liberi, știți, porția dumneavoastră s-a tăiat. Peste alte 10 pagini, ajunge să înțeleagă că, formal vorbind, eliberarea lui nu se terminase. Chit că umblă în voi pe teritoriul penitenciarului, mănâncă împreună cu gardienii, ba chiar participă alături de aceștia la hăituirea unui deținut evadat. Iar când descoperă în fosta sa celulă un alt om, realizează și cât de tare este legat de aceasta. Poftim, un alt om se află în celula lui, în celula în care el dormise aproape dintotdeauna, în celula care începuse cumva să facă parte din el, devenise cochilia lui, o purta cu el, în sufletul lui, în carne lui, în spinarea lui. Nici spovedania lui Fabius, temutul torționar care aplica cele mai dureroase bătăi din capitolul 9, absolut antologic, nu-i dezbate vechile reflexe. Cozef J. nu putut să-și reprime o explozie de entuziasm față de bătrânul gardian, văzând cu cât de precis îi săpa în memoria lor comune. Ar fi fost în stare să-l îmbrățișeze pe Fabius, de bucurie că acesta ținuse minte atâtea detalii. Peste alte 150 de pagini, un alt locuitor al celului 50, căruia Cozef J. îi deduse din senin un pumn, se stingea în brațele sale, iar vinovăția aceea, pe care Cozef J. nu și-o putea reprima, echivala cu o mare bucurie umană, cu o dăruire din natură să transforme crima într-o binefacere. Dar de aici încolo nu mai suntem pe tărâmul lui Kafka, ci al lui Dostoievski. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Шестой номер журнала «Наше поколение» в рубрике «Дни славянства» Михаил Банец очерком «100 лет нашему поколению».
Є номеру 6 ал ревісті «Наше поколение». Ла рубрика «Зілілі попуарелор славе» лавем пе Михаил Банец, ку есел 100 де ань «Наше поколение». Ін кадру «Зілілор літературі» ши скрісу слав, а вут локо маса ротунда, консакрата ревістей «Наше поколение». Виктор Власов публика ун артикул «Ну путем трăи уну фără алту». Ла рубрика «Меморі» Татьяна Карайва Ivanova scrie din nou despre scriitorii ruși care au influențat decisiv literatura bulgară. De această dată eseul ei e despre Leonid Trifolev, un excelent poet rus. În sfârșit încheiem publicarea romanului lui Vladimir Ulanov, Răzmerița. Tot la rubrica proză îi avem pe Victor Slaveninov cu Crucea noastră și pe Victor Panikov cu Răsuflă ușurat. La poezie îi avem pe Alexander Petrov, Israel Rubinstein, Pavel Finogenov, Olga Surkova și Mihail Fesenko. La rubrica debute Kiril Tabishev. Iar la rubrica Jurnalul călătorului e inegalabilă Irina Korochenkova cu câteva eseuri despre Coreea.
Dnevnik putešestvennika nasha nesravnenna Irina Korochenkova s serie ocherkov o Koreei.
Cu sumarul revistei Naše pokolenie, misiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, iar mâine dimineață vă oferim prima emisiune a zilei pe frecvențele Retro FM la 6:30. Punem punctul aici, Mircea Țicodean și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.